U waarheid, laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van onze Vader en Heer Jesus Christus word aan U geskenk en het word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Saam met Jesaja hoofstuk 9. Jesaja hoofstuk 9, soos wat ons vanochtend genoem het, gaan ons daar die name wat hanteer word in Jesaja 9 vers 5 gaan ons hanteer in die volgende week. Ons sal dan die volgende sondag aand klaarmaak met hierdie kort reeks. So ons staan nou stil in hierdie aand dat Jesus dan ook genoem word raadsman, maar kom ons lees vanaf die eerste vers. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskade weer, oor hulle het 'n lig geskyn. Het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldatenskoen wat daar wegstap met gedreen, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Net tot sover uit die onfeilbare woord van God, kom ons verenig in gebed terwyl ons net so saam sit. Ons Here, onse Vader, hoe wonderlik is die woord, hoe wonderlike lig skenk dit aan ons. Heer, in so sin kan ons absoluut sê dat ons is ook 'n volk wat in duisternis woon, maar ons dank U dat U woord vir ons lig gee, dat ons nie blindelings deur hierdie lewe hoef te gaan nie, maar dat ons U woord het wat 'n lig vir ons voete is en 'n lamp vir ons voete is en 'n lig vir ons pad, dat U woord vir ons die verligting gee van ons hart en van ons verstand, dat ons kan insien en raak sien die kosbare raadsplan en wil van U self. Here, dankie vir die salwing wat die Heilige Gees ons gee, dat ons kan weet, dat ons kan insien en dat ons kan verstaan. Here, ons is so dankbaar vir die Gees wat ook die dieptes van U ondersoek het en dit ook so inspireer het deur die skrywers van die Bybel, wat het absoluut so elke woord van U uitgeasem, neergepen, dat ons dit in veilige bewaring ook vandag kan aanskou en kan lees, dat ons werklik U woord kan inneem, kan indrink en, ag Here, kan deel maak van ons lewe, kan toepas van ons lewe en ook die wonderlike steen van U daarop kan geniet. Ag Here, soos wat die lied ook gesê het, is ons so dankbaar vir die kosbare woord van U wat onfeilbaar vas en waar vir ewig bly staan. En ons weet dit is alles so volgens U raad en volgens U plan en ons is so dankbaar dat ons dit kan oordink in hierdie oomblikke. En ons kom vra dat U ons ryklik sal kom seën, dat U met ons sal kom spreek, dat U werklik ons harte sal kom stil maak en Here, dat daar die kosbare lig helder sal inskyn tot diep in ons harte. Here, ons wil ook van die geleentheid gebruik maak en bid vir ons land. Terwyl ons opmerk hoe ons presidentsie daardie wet onderteken het en in werking gestel het, sien ons dat daar ook nog baie skaaf en skuur moet wees onder al die regulasies. Ons sien dat daar groot heen en weer arm gedruk gaan word in die komende paar maande en nog hier ons kom bid maar net en ons vra dat U 'n uitkoms sal gee. Ons kom dink aan die bewaring van ons kinders, ons dink net eenvoudig die toekoms van ons land. Nog hier en ons sien hoe die versuur van die staat aan absoluut gerig word op die jong mense, op ons kinders, en ons kom vraag, Here, dat U asseblief ook daar wonderlik sal ingryp, en, Here, dat U op 'n bonatuurlike wyse redding sal kom skenk, en dan kom bid ons ook, Here, vir hierdie feestyd, waar al baie mense op die pad sal wees, vir reisende genade, en dat U ook elkeen van ons mense sal bewaar, en dat U ook 'n wonderlike rus aan hulle kom skenk, rus wat hulle het in U, en ag Here, mag U naam ook ryklik verheerlik word. Kom spreek dan nou ook met ons, en mag U naam by die geleentheid ook verhoog word. Amen. Nou, vinnige Google soektog sal ons aandui dat 'n mens 'n gemiddeld van 35.000 bewustelike besluite 'n dag maak. Dit beteken dat ons 2000 besluite 2000 besluite per uur maak as ons 17.5 ure van die dag wakker is. Dit beteken ook dat ons 'n besluit elke 2 sekondes neem. En ons sien dat die navorsing bevestig word op die Forbes se webtuiste, en hulle gee op daardie webtuiste raad oor hoe om te keer dat jy uitgebrand moet word oor al die besluite wat jy in jou lewe moet neem. En het blyk die slotsom van hierdie artikel is, hoe hulle jou nou leer om minder besluite te neem, en op 'n stadium is die oefening wat hulle nou gee is, dat jy 'n dag moet deurgaan sonder om enige besluite te neem. Maar die ironie daarvan is, elke keer wanneer 'n besluit opduik, jy moet besluit om nie 'n besluit te neem nie, dus neem jy 'n besluit oor die besluit wat jy nie moet neem nie. Maar daar is verskriklik baie besluite wat ons moet neem. Volgens die gemiddeld het ons nou na hierdie astronomiese getal gekyk, en die vraag wat ons moet antwoord, wat ons elkeen self moet antwoord, is, wie rig die besluite wat ek neem? Wat is die basis van al die besluite wat ek maak? Wat is die beginsels? Wat is die rigtingwysers? Wat is die raad wat ek gaan soek? En ons rig ons aandag dadelik na die tuin van Eden om te sien dat hier die wêreld deur 'n verkeerde raadsman absoluut geruïneer is. Hier die raadsman gee vir Eva die raad en sê dat as sy van die vrug van die verbode boom eet, sal sy gewis nie sterwe nie, maar sal sy wees soos God. En was dit nie die eenste raad wat Eva gevolg het, en haar man ook haar besluit gevolg het, wat die hele wêreld in sonde gedompel het nie? Kyk na die katastrofiese effek, deur om na 'n verkeerde raadsman te luister. En dit was een besluit, en het so groot gevolg. Ons kan nie bekostig om 'n verkeerde raadsman te volg nie. Ons kan nie bekostig om tevrede te wees, om maar net bloot menslike raad te volg nie. Ons sal ons moet wend na bonatuurlike, ja wonderlike, goddelike raad, en hierdie is die raadsman gestuur van God. Sien, hierdie wêreld is geruïneer deur 'n verkeerde raadsman. En dus is dit nodig en gepas dat die aarde 'n raadsman moet hê, om dit reg te stel, 'n regte raadsman, 'n aangewyse goddelike raadsman. Want die aarde het geval deur bose raad, en sonder enige wyse raad sal die wêreld nooit kan opstaan nie. Maar red op die uitdagings wat sulke raadsman sal hê. Want dit is baie maklik om bose raad te gee. Dit is baie moeilik om wyse raad te skenk. Dit is baie maklik om makliker om af te breek as om op te bou. Dit is baie maklik om die wêreld te verwar en die vloek oor alles te bring. En dit was eintlik maar baie maklik. Een verkeerde raad en die wêreld is in sonde gedompel. Dit het net bloot die pluk van 'n vrug en die eet daarvan geneem, en die aarde en alles daarop is vervloek. Maar om die wanorde te herstel, om orde te bring in hierdie valse en verkeerde wêreld, is geen maklike taak nie. Dit is geen menslike taak nie. Dit is geen taak wat enig iemand net bloot op homself kan neem nie. Want hierdie taak is bestem vir een man. Hierdie taak is bestem vir die Messias, vir die Seun van God, vir die lig wat in hierdie donkere, duistere wêreld helder kom inskyn, wat die goddelike orde teweeg bring. Ja, hierdie is alleen bestem vir die kind wat vir ons gebore is, 'n seun wat ons gegee is, waarop die heerskappy wat op sy skouers geplaas sal word. En hoe sal ons weet dit is die man? Ja, hy sal absoluut ook die raadsman wees van hierdie wêreld. En daarom praat ek met u oor die tema Jesus die raadsman. Jesus die raadsman. Weerens bring ek het onder die aandag dat hierdie net nie bloot een naam is wat gegee is van Christus nie, maar het een karakter is wat beskryf word. Ja, in alle aspek van Jesus sal hy bevind word as die raadsman, nie net bloot een raadsman nie, maar die raadsman. Soos ons al reeds gesien het, is hier die taak nie iets wat enige iemand net bloot op homself kan neem nie, maar dit is een goddelike aanstelling wat ons hier moet oorweeg. En ons sien in die eerste gedagte dat Jesus is die raadsman saam met God. Hy is die raadsman saam met God. Ja, ongetwyfeld is Christus die raadsman wat aangekondig is, maar ek wil eerstens vir u baie duidelik aandui dat hy nie net bloot die raad wat hy bied alleen besit nie, maar soos ons in die tweede gedagte ook sal sien, dat hy die een is wat aangestel is om die raad van God aan die mensdom te kommunikeer. Hy is aangewys as die middelaar tussen God en mens, en dus is hy die raadsman, en dit is 'n gepaste naam vir Christus, want dit is hy wat dit vir ons bied. Maar hy is dit saam met God die Vader en God die Gees. En hoekom is dit 'n belangrike aspek, 'n belangrike gedagte? Hoekom moet dit eerstens uitgelig word? Ons sien in Spreuke hoofstuk 8 vanaf die 22ste vers hoe Christus die vergestalting van wysheid is, en dan lees ons hier vanaf die 23ste vers dat wysheid van ewigheid al formeer is van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Alreeds voor die ontstaan van hierdie wêreld het die wysheid van God, die raad van God alreeds bestaan, en dus is die outomatiese gevolgtrekking wat ons alreeds kan maak, is dat dit in harmonie saam in God drie enig alreeds bestaan het. Maar ons sien 'n volgende gedagte, byvoorbeeld hier in Kolossense hoofstuk 16, waar ons lees, want in hom is alles geskape. Dit verwys natuurlik na Christus, maar die woorde dat in hom geskape is, impliseer dat iemand anders as Christus ook deel was van die skepping. En die tekst gaan verder wat sê, want in wat, dat alles in hom geskape is wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappy en owerhede en magte, alle dinge is deur hom, en let op die woorde, ook tot hom geskape. Die argument wat ek wil maak is dat Jesus Christus nie bloot alleen geskep het nie. Nou kom bring ons die skepping in hierdie hele gedagte in, want God het geskep deur sy kostbare raadsplan. En ek neem nie dadelik na Genesis soos ek 1 vers 26 ook, waar ons merk dat daar 'n vergadering belê is buite tyd deur God drie enig voor die grondlegging van die wêreld, voordat tyd begin tik het op hierdie aarde, waar die saak van die skepping hanteer is, en God het daar gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Die aarde is gegrond deur die wysheid en die raad en die kennis van God drie enig. Ja, Christus is die raadsman saam met God. God drie enig, betrokke by die skepping, en die argument bly staan dat Jesus se raad nie net bloot syne is nie, maar God drie enig sin. En hier die raad van God drie enig bestaan in absolute harmonie. Dit is die wonderlike raad van God, dit is die alwysheid van God, hier die absolute wonderlike raadsplan ook van God. Baie gou verwys ons na die raadsplan van die Here, en die vraag is natuurlik maar, waar kom dit vandaan? Wel, het spruit sekerlik in die hart van God, van ewigheid af alreeds wat God daar saamgestel het, nie deur 'n voorstelling proces of 'n uitwerk of beredenering vooraf nie, ja, vinniger as die blits, ja, nog vinniger as die vinnigste medium wat spoed kan meet, ja, selfs nog meer as dit, want God het die tyd nodig om enige plan te beraam nie, want hy is wysheid. God het op 'n stadium gedink dat hy baie wys is, en dat hy al hierdie wysheid in pag het, maar God vra vir hom in Job 38, daar vanaf die tweede vers, hy vra vir hom, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? En hy sê tot Job, sê, gord jy dan, een man soos een man jou jippe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. En hy vra vir hom, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee toch te kenne as jy insig het. En wie die afmetinge van hierdie wêreld bepaal, jy weet het mos. Of wie het daar oor die meetsnoer gespan? En Job het geen antwoord wat hy kon gee nie, en teenoor het hy stom gestaan, en hy het, naderhand het hy alles teruggetrek, en hy het berou gehad in stof en as. Want God het in sy wysheid, ja, in sy alwysheid, die aarde geskep, met die hulp en die inspraak van niemand anders nie. Tereg, haal ons gereeld eerder, Romeine 8 vers 33 tot 36 aan, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, o ondeurgrondelik is sy oordeel en hoe onnaspeurlik is sy weë, want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat aan hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Daarom is syne die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ja, God, drie enig het in die ewigheid van tevore, in sy wonderlike raadsplan besluit om hier die aarde te skep, uit het ons spontane uiting van sy liefde, sodat ons in 'n kostbare harmonieuse verhouding met God kan wees, dat ons ook hom absoluut kan geniet en waardeer. Dit is daartoe wat ons geskep is, ons is geskep tot verheerliking van God en tot die genieting van God. En dit is hoe God dit aanvanklik bepaal het. Maar God het ook in sy alwysheid en in sy soewereiniteit en sy raadsplan het hy besluit, nie net bloot om die aarde te skep nie, maar ook dat die aarde deur hom in stand gehou sal word. God het bepaal dat die aarde nie sonder hom sal funksioneer nie. Hy is nie soos oorloosie maker wat die oorloosie geskep het en die battery ingesit en alles gaan nou maar alleen sy gang nie. God is absoluut betrokke. God hou alle dinge deur sy absolute raad in stand. Niks word net bloot aan toeval op hierdie aarde oorgelaat nie. Want God bestuur en God beskik, God stuur en God regeer. God stel nasies aan en stel regerings af. Ja, God rig die wêreld gebeure, God is in beheer, dit is net bloot logies. Kan die wette in een land regeer sonder 'n regering wat dit toepas en in stand hou? Kan die skepping dan funksioneer sonder die betrokkenheid van die skepping? En dis sien ons dat die Here ook so ons in stand hou, ons lewe in stand hou, en alles wat in ons lewe gebeur, laat die Here op een of ander manier ook toe, of selfs stuur die Here oor ons lewe. Maar ons kan 'n absolute rus vind dat dit is volgens die raad van God, en ons vind daardie belofte in die kosbare teksvers van Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet wat hulle vir God lief wat hy, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dadelik wil ons ons eie gedagtes en ons eie opinies in daardie teks inlees, dat ons lewe nou maar net goed moet gaan, dat het finansieel moet goed gaan, gesondheid gewys moet goed gaan, al die planne sal net altyd in plek val. Maar hierdie kostbare plan waarna verwys is, hierdie kostbare raadsplan en die rigting en die leiding van die Here in ons lewe, met uiteindelik hierdie een doel om ons heilig te maak. Daarom sien ons ook in daardie besluit van die Here het hy sy saligheidsplan daar gestel wat in natuurlik die heiligmakingsproses insluit. In die kostbare raad van God is hy nie omkant gevang deur die sonde van die mens nie. Die saligheidsplan wat die Here daar gestel het was nie nou 'n reddingsboei wat die wêreld uiteindelik nou net verkry het omdat die wêreld nie gedoen het wat God aanvanklik gesê het. Nee, God het in die ewigheid vooraf al reeds hierdie volmaakte saligheidsplan daar gestel. Wat is die logiese beginsel en die logiese gevolgtrekking wat ons daardeur kan maak? Sodat hierdie saligheidsplan van God is nie beklad deur enige sonde nie. Maar is absoluut volmaak, absoluut rein, absoluut ingeweef deur die wysheid en die reinheid en die heiligheid van God. Dat God vir Christus gekies het om na hierdie aarde toe te kom, dat hy die uitverkorene van God is, gebore vanuit 'n maagd in die gelykheid van die sondige natuur, wat in alle opsigte versoek is, maar sonder sonde, wat 'n perfekte lewe geleef het, 'n lewe wat ons nooit kon leef nie, om 'n sterfte te sterf wat hy nooit verdien het nie, sodat ons 'n lewe kan verkry wat ons nie verdien nie. Christus wat homself kom offer het aan daardie kruis op Golgotha, wat die ewige lewe bied aan elkeen wat glo in hom. Wat 'n kosbare God is dit. Wat 'n kosbare raadsplan is dit wat God daar gestel het. Dat hierdie raadsplan, deel daarvan van hierdie kosbare raadsplan van God is nie net die totstandkoming van hierdie aarde nie, meer nog ook die instandhouding van hierdie aarde, maar ook die redding van hierdie mensdom en ook so van die aarde. Gaan lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15, God alles dan niet skep, hierdie aarde uiteindelik gered sal word van die vloek van sonde. Is dit nie 'n wonderlike raadsplan wat ons het nie? Die absolute wysheid van God. So die eerste gedagte is uiteindelik maar net om daar te stel, die kosbare wysheid wat die Here besit, dat hy alwys is, dat hierdie wysheid buite hierdie wêreld alreeds bestaan het. Die beginsel wat ons daarin raak sien is, dit is nie net bloot in opposisie van sondigheid nie. God is wysheid in sy vergestalting, hy is wysheid, hy is die wysheid wat aan ons gedeel moet word. En so sien ons ook natuurlik dat Christus hier die vergestalting daarvan uiteindelik is. Hy is die middelaar tussen God en mens, en ons sien in die tweede gedagte hoe Jesus as die raadsman God se raad aan ons kom kommunikeer. Die belangrike vraag wat die mens moet vra, ons hoor van hierdie wysheid, ons weet God het hierdie besondere wysheid, hierdie besondere raad, maar waar sal ons van hierdie wysheid vind? Hoe sal ons hoor van hierdie raad van God? Hoe sal ons dan deel kan uitmaak, deel kan verkry van hierdie kosbare wysheid van die Here? En die antwoord is, soek dit nie in die sterre of in die kaarte van hekse nie. Soek dit nie in die tydskrifte van die wêreld of in die podcast van die mensdom nie, maar soek dit in Christus. Want Christus kommunikeer die raad van God aan ons as mens. Ons lees in die kosbare eerste vers van die Hebreër boek, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Kyk hoe is Christus die een wat hierdie wysheid van God kom kommunikeer. God praat, God deel sy alwysheid deur wie? Hy praat met ons deur sy seun. En ons vind in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 24 hoe Christus daar beskryf word. Daar staan Christus die krag van God en die wysheid van God. In die 30ste vers lees ons dat ons die wysheid van God verkry het vanuit Christus. En die logiese gevolgtrekking in die 31ste vers is, daarom as iemand wil roem, moet hy in Christus roem. Want Christus is dit wat die wysheid van God aan die mens kom oordra. Ons lees in Kolossense 2 vers 1 tot 3, want ek wil nie hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle sekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Wat 'n kosbare vers. Dat in Christus, in hom is al die skatte van wysheid en kennis verborge. En dit klink dan goed en dit klink dan reg dat die wysheid en die insig en die raad van God verkry kan word in Christus. Maar Jesus is in die hemel en ek is op die aarde, hoe sal ek dan die raad van God hier op die aarde kan verkry? Wil ek verwys nie na Johannes hoofstuk 1 toe, en die gevolgtrekking is deur die woord van God. Want Johannes 1 vers 1 maak dit vir ons baie, baie duidelik, dat Jesus Christus die woord van God is. Vers 14 leer vir ons dat hierdie woord het vlees geword en het onder ons kom woon, ons kon sy heerlikheid aanskou soos van die eniggeborene van God, vol van die heerlikheid van die Here. Ja, Christus is die woord van God. terwyl in hom al die skatte van wysheid en kennis opgesluit is, is die outomatiese gevolgtrekking dat al die skatte van wysheid en kennis opgesluit is in die woord van die Here, in die skrif, in die Bybel. En het is deur die skrif wat God ons rig en wat God ons lei. Dit is deur die skrif wat ons verstand vernuwe word, verhelder word van die boosheid en die donkerheid van hierdie wêreld. Deur die raadsman van God kan ons besluite neem wat tot verheerliking van God strek. Ek lig vir u Romeine 12 vers 1 en 2 uit, waar daar staan: ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, die liefde, die Engels praat van loving kindness van die Here, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Daardie gemoed wys na ons verstand, ons hele ingesteldheid, ons sentrum waaruit ons besluite neem, wat natuurlik ons brein is, as ons dit maar so kan sê, maar ons hele gemoed, ons hele alles, ons hele wese moet so skoon gewas word, so vernuwe word. En hoe vind ons dit ook kosbaar in Efesiërs hoofstuk 5, dat die Here ons bad deur die waterbad van die woord van die Here. Dit is so wat ons gewete voortdurend vernuwe word, skoon gewas word van die drek van hierdie wêreld, deur die woord van God. Ja, dit is hoe die Here sy raad aan ons bekend maak. Dit is hoe die Here sy kosbare wysheid aan ons kom deel. Daarom vind ons Psalm 119 vers 24 hierdie kosbare verklaring wat gemaak word hierdie psalmis, en daar staan: ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. Die getuienisse van God, die woord van die Here. Die Here praat deur die mond van wysheid in Spreuke 8 vers 12 tot 14 en sê: ek, wysheid, is vertroud met skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. En die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en huigelagtige mond haat ek. Raad en beleid is myne. Ek is die insig, sterkte is myne. En dus is die eenvoudige toepassing: is waar kan ons die raad van God verkry? Hoe kan ons weet wat die Here verwag? Hoe kan ons ons lewe inrig tot verheerliking van die Here? En die antwoord is baie eenvoudig: in die woord van die Here. Dit is hoe die Here beskik het om met ons te kommunikeer. Gaan kyk deur die geskiedenis heen, hoe felle aanvalle daar geloods is teen die voortbestaan van die Bybel. Kyk hoe mense hulle lewe afgelê vir die vertaling van die skrif, sodat mense dit in hulle eie moedertaal kan lees en verstaan, begrip kan insien, die raad en die wysheid van God. Hoe kosbaarheid manne en vroue hulle lewe afgelê om hierdie wysheid van die Here te verklaar aan mense. En o, ons het onder die geklank van die woord al gesit, en die wonderlik werk die Here nie as hier die woord van God gepreek word nie. Hoe wonderlik seën die Here nie 'n lewe as daardie hart van daardie mense absoluut gerig is om te doen wat die skrif sê, om hulle lewe so in te rig om van hierdie kosbare geïnspireerde woord van God, wat die raad en wysheid van die Here oordra, om nie daarvan regs of links af te wyk nie. Hoe wonderlik is die woord van die Here. Hoe bewaar dit ons nie, hoe beskerm dit ons nie. Enige dwaas in hierdie wêreld kan die beginsels van die skrif aanskou en die wysheid van die Here daarin raak sien, maar God het dit ook so beskik dat die wysheid van God dwaasheid vir hierdie wêreld is, en die goddelose mense wil nie hulle lewe daarvolgens inrig nie, want hulle het nog nie daardie persoonlike ontmoeting met Christus Jesus gehad nie. Terwyl ons absoluut ons lewe moet inrig volgens hierdie skrif, volgens hierdie woord, moet ons uiteindelik ook by die teksverse kom waar die Here ons uitstuur om hierdie kosbare raad van God ook te kan verkondig aan die mense om hier buite. God het een seun gehad en hy het hom 'n prediker gemaak, 'n sendeling gemaak na hierdie wêreld heen, om die raad en die wysheid van God aan die mensdom te kom verklaar. Is dit nie die missie en die doel ook van ons lewe nie? Dit sal sekerlik die wysste besluit wees wat jy ooit sal maak, om die raad van die Here op te neem en dit te verkondig. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede laat hoor, wat aan Sion sê, jou koning lewe. Maar so sien ons dat Jesus Christus ook die raadsman genoem word, want hy bied ook vir jou en vir my persoonlike raad. Here sê in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees, sodat ons kan antwoord ook daarop, soos wat ons dit vind in Psalm 16 vers 7, ek wil die Here loof wat my raad gegee het. As daar iets of as daar iemand jou raadsman van jou lewe gemaak moet word, moet dit God wees. Die Here het hierdie woord ingegee. Hy het uitgeasem, die elke woord, elke aspek van die skrif is absoluut ingegee deur God. Dit is Theosneustos is die oorspronklike Grieks wat daar sou gelees word, en dit is die werkwoord, die asemhaling van die neus. Alles is uitgeasem deur God. Dit is daar die wonderlike inspirasie wat die Heer gegee het, dat die wyse manne geïnspireer is en gerig en gelei is deur die Gees van God om hierdie absolute kosbare woord van God te kom oordra. En ek nooi om net vir 'n oomblik oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 3, hoe die Here hierdie skrif ingegee het, hoe die Here vir ons dit ingegee het, dat het nuttig sal wees tot ons lering, tot ons weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Maar vers 17 is uiteindelik waar die persoonlike gedagte hier na vore kom, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk halfpad toegerus. Daar staan absoluut volkome toegerus. Daar is nie 'n antwoord wat die skrif vir jou gee wat nie absoluut waardevol vir jou lewe sal wees nie. Daar is nie 'n uitdaging wat jy in die oog sal staar in hierdie lewe wat die Here jou nie sal rig en instalei nie. Die Here hoor en hy sien die harte wat onverdeeld op hom gerig is, en hy sy oë is juist daarop gevestig om ons kragtig daarin te ondersteun en kragtig daarin te help. Ja, die Here bied persoonlike raad, hy bied persoonlike leiding. En die vraag wat ons vra is Christus werklik jou persoonlike raadsman? Want hy bied raad en hy bied leiding, hy het volkome insig, volkome wysheid, hy ken die dag van môre, hy is in die ewige nou, hy weet hoekom hy hierdie situasie oor jou lewe gebring het. Is hy dan nie die een wat jy moet raadpleeg oor elke liewe situasie in jou lewe nie? Om jou lewe so in te rig, om nie so self vandaan te wees en te meen, ek het die Here nie nodig nie. Maar ongelukkig is die hartse realiteit, dat soveel normale kerkgangers het nog nie eers een keer in hulle lewe die skrif deurgelees nie. Maar hulle wil meen dat hulle besluite neem in gebed en deur die raad van God, terwyl die raad van God besig is om stof op te gaar op hulle bedkastie, as dit immers nog op hulle bedkastie lê. Hoe kan die Here jou raadsman wees as jy nie tyd saam met hom spandeer nie? Dan is net vir jou 'n raadsman, net nog 'n opinie om te oorweeg, maar nie jou raadsman nie. En ek laat u tog let op die teks dat hy genoem word raadsman. Daar staan nie dat hy 'n raadsman genoem word nie, maar hy is die raadsman. Niemand anders het die insig wat hy het nie, niemand anders het die wysheid wat hy het nie, niemand anders ken jou soos wat hy jou ken nie. Jy self ken nie eers jou hart en jou wese, jou lewe soos wat hy jou ken nie. want jou hart is bedrieglik. Jy het beperkte insig. Jy ken hierdie dag van môre nie. Want ons is toch nog so dikwels verblind deur ons sonde en ons deur ons verkeerde dade, dat ons nie reg weet wat ons bedoel nie is. Dit nie precies wat die Heere vir ons leer, ook dat hy sy gees vir ons gegee het wat vir ons intree in Romeine 8 vers 26 en 27 nie. Ter die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees van God tree vir ons in, ooreenkomstig die wil van God, sê Romeine 8 vers 27, is die beginsel wat ons daarin raak sien. Die Heere wil persoonlijke raad in jou bied, en die stem van die Heere is baie stil in jou leven, want die Bybel is toe. En ek wil toch vir u vraag dat u na Spreuke hoofstuk 2 sal blaai, om net die waarde van die wysheid en die raad van God hierin raak te sien. Ek wil u toch aanraai, as jy nou regtig 'n dagstukkie boek wil aanskaf, skaf jou Spreuke aan, en dan is dit nou die 22ste is gaan lees, maar deur Spreuke hoofstuk 22, as jy nou regtig 'n dagstukkie boek wil hê, en dan sien jy die wysheid van God, jy sien die raad en die oorleg van die Here. Maar kyk die waarde van die wysheid wat ons vind daar so in Spreuke hoofstuk 2. Daar staan my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en het naspeur soos verborgen skat, en hoe kan ons as mens nie soek na goud en silwer in hierdie wêreld nie? Maar as ons so ywerig sal wees om die wysheid, die persoonlike raad van God te soek in die skrif, dan, sê vers 5, sal jy die vrees van die Heere verstaan en die kennis van God vind, want die Heere gee wysheid. En uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes, hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deur dat hy die paaie van die reg bewaak, en die weg van sy gunsgenote bewaar, dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en regverdigheid elke goeie pad. Kyk hoe kosbaar beskryf dit verder, mens kan so maklik net hierdie hele teks lees, want wysheid sal in jou hart kom, en kennis sal in jou siel lieflik wees, oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak om jy te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek, van die wat op die paaie van opregte verlaat om op die weer van die duisternis te wandel, die wat hulle verheug en kwaad doen, wat juig oor die valse streke van die slegte, van wie die paaie van verkeerd is en die afwyk van die alle spore, om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei. Kyk hoe beskryf dit, hoe die wysheid en die raad en die insig van God ons bewaar van die verkeerde wee in die lewe, bewaar van die verkeerde mense, van die verkeerde invloede. Is dit nie so kostbaar nie? En daarom is 'n baie belangrike raad wat ons ook moet aanhoor, vind ons in Spreuke 3 vers 5 tot 8, dat ons nie moet vertrou op onsself nie, maar vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou wee, kyk die persoonlike aspek, op jou wee, dan sal hy jou paai gelyk maak. Wees nie wys in jou oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir die liggaam en verkoeling vir jou gebeente. En die Heere nooi vir ons in Jakobus 1 vers 5, dat as jy wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. En die Heere beloof dat hy dit aan almal sal gee sonder om te verwyd. Die Heere is 'n kostbare fontein van wysheid en raad. As ons toch maar net gaan skep daaruit die kostbare put van God se raad. Ons lees in Johannes 2 vers 25 dat God weet wat in die mens is. Ons lees in Hebreërs 4 dat hy ons hoëpriester is. Ons lees in Jesaja 28 vers 29, ook dit kom van die Here van die leerskare, hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. Ons moet na die Here toe gaan. Ons moet die Here ons absolute raadsman maak. Ons moet ons lewe so inrig volgens sy woord, maar ons moet elke situasie aan die Here opdra. Ek herinner u dat daar gemiddeld is van 35 besluite wat jy elke dag moet maak. En ons sal sekerlik nooit opstaan van daardie gekniel voor God, wanneer ons elke situasie, elke besluit opdra aan die Here nie. Maar daarom moet ons ons lewe opdra aan die Here. Moet ons ons dag opdra aan die Here. Moet ons onsself opdra aan die Here. Moet ons tyd maak in die woord van God, dat ons verstand vernuwe word, dat die besluite wat ons neem, dat dit sal wees in oorleg van die Here. En dit sal wees in ooreenstemming met die woord van die Here. En as ons in leer of lewe ons te buite val, sal die Here deur sy kosbare getroue Heilige Gees ons herinner. Sal hy ons rug, sal ons terugbring. Sal hy vir ons sê dat ons besig is met die verkeerde. Maar soos een van ons dosente voortdurend op kwesel vir ons gesê het, God werk nie deur 'n leedop nie. Die Here werk nie net bloot deur iemand wat nie ook die woord van die Here bære in sy hart nie. Want die Here herinner ons aan sy woord. Die Here herinner ons aan sy wysheid. Hy herinner ons aan sy weg. Maar as jy dit nie ken nie, as jy die woord nie ken nie, hoe moet die Here jou rig? Hoe moet die Here jou lei? Daar's baie raad, daar's baie mense in hierdie wêreld wat raad wil gee, daar is soveel stemme wat soveel opinies het oor jou lewe en wat se besluit jy alles moet maak. Maar daar die stemme moet maar uitgedoof word. En die stem van God moet gehoor word vanuit sy woord. Want sy opinie, sy weg, sy raad is uiteindelik dit wat saak maak. En ek wil u tog praktiese raad gee. Omring jouself met mense wat ernstig is met die Here. Wat wandel in sy raad. Wat jou ken, wat die Here ken, wat sy woord ken. Want ons lees voortdurend in Spreuke, ons lees onder andere in Spreuke 11 vers 14, 5 vers 22 en 4 vers 26, dat in die veelheid van raadgewings is daar, van raadgevers is daar redding, van veelheid van raadgevers kom 'n plan tot stand, is daardeur oorwinning, is daardeur goeie oorleg. Jy het nie net bloot ook alleen die die insig van die Here nie, maar so werk die Gees ook deur sy kinders, en hy rig en hy lei ook so. Maar maak seker dat hierdie manne en vroue wat jy ook vertrou, wie se raad jy ook vra, absoluut gemeet ook sal word aan die skrif. Maar maak dit 'n praktyk in jou lewe. Jy is nie 'n eiland wat jy net self daar een kant besluit jy moet neem nie, jy die Here absoluut eerstens nodig. Hy moet jou raadsman primêr wees, maar so ook sy kinders, in wie die wysheid van God ook uitgestort is deur sy woord wat hulle in hulle harte bære, wat jou ook ken, wat jou ook kan help, wat jou ook raad kan gee. Moenie skaam wees om jou swakheid, jou tekortkominge, jou beperkte insig te erken nie. Voel baie keer soos wat ons vind in Spreuke 30 vers 2, waar daar staan, ek is te dom om mens te wees en ek het geen menseverstand nie. Voel so baie keer so. Ek weet nie wat se kant om te gaan nie, ek weet nie wat se besluit om te maak nie. Wat se besluit sal die Here verheerlik? Wel, raak stil voor die Here. Vertrou hom in gebed, maar lees die woord. En mag die Here ons lei, mag die Here ons raad gee, mag die Here ons insig gee, en mag die Here ons daardeur ook bewaar. Dis die kosbare plan en wee van die Here, maar ons moet gewillig wees om daarvoor te buig en daaronder te ons lewe ook te stel, en ons moet ook absoluut lees wat die Here vir ons laat opteken het in sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, hoe lieflik is u woorde. Here, hoe lieflik is al die paai, hoe vol wysheid en insig en kosbare leiding is dit. so van toepassing op elke situasie, dat ons na U toe kan kom wat mens was, net soos ons, wat die uitdagings van die lewe ook beleef het. Here, U kan met ons medelee hê in elke aspek van ons lewe. U was daar en Here, U is ook hier in ons midde teenwoordig, in ons harte teenwoordig. En so weet U presies die beperktheid wat daar heers, maar ook die uitdagings wat ons het, die bekommernisse wat ons het, die raad wat ons nodig het. En ons vra, Here, dat U deur U getrouheid ons sal rig en dat U ons ook so sal lei dat U woord vir ons absoluut niet sal wees, vars sal wees, dat het ons sal bewaar, dat het vir ons so lieflik sal wees, dat ons ons lewe sal aflei daarvoor. Maar Here, ons vra dat U ons voortdurend ook daardeur sal vernuwe, en dat U ons gemoed sal vernuwe, dat die aptyd vir die wêreld en die wêreldse dinge maar baie min sal word in ons lewe. Here, dat ons so bewaar sal word deur U raad. Ag Here, ons kom bid dit, en ons vra dat U ons getrou sal vind hier, en dat U ons sal help om die traagvrees ook te oorwin, dat ons U raad en oorleg en beleid ook so absoluut deel sal hê van ons lewe. Ons bid dit, ons vra dit absoluut, in Christus Jesus se naam alleen. Amen.